Сьогодні я хочу продовжувати читати Божі слова, які записані в Посланні Якова. Ми знову будемо читати той самий уривок, перший розділ з 13 по 18 вірш. Ось що тут написано. «Випробуваний, хай не каже ніхто, я від Бога спокушуваний. Бо Бог злом не спокушується, і нікого він сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надиться і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість по тому, зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Не обманюйтесь, брати мої любі. Усяке добре давання та дар досконалий приходить згори від Отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Захотівши, він нас породив словом правди, щоб ми стали якимось первоплодом творів його». Ось цей уривок, і ми вже декілька разів пробували розібратися, про що він пише, те, що пов'язано з тим, що ми спокушувані в цьому світі. Чому це відбувається? Не раз я чув такий вислів, таке бажання людей. От якби Бог мене забрав відразу після того, як я увірував, і тоді взагалі без проблем. І гріха немає, і так добре. І навіщо ці спокуси, і навіщо ці падіння, і навіщо ця гіркота в душі, і навіщо це все переживати? Адже все вирішено, Господь вже зі мною, і я з ним, і це найкращий час, коли мені поєднатися з ним. Але Господь свідомий крок такий робить. Він говорить, що я хочу, щоб ви були на землі, щоб ви були носіями Божої правди. Я хочу вас випробувати, я хочу вас зміцнити, я хочу, щоб ви були дорослими. І не думайте, що оце зростання, оця зрілість нам потрібна тільки для земного життя. Для вічності потрібна зрілість. Нас чекає особлива надія. І це не просто відпочинок на хмарках або на зеленому лугу, як дехто собі уявляє, а це серйозна праця, і серйозне управління, і серйозне життя, яке буде вже після того, як ми поєднаємося з Господом не тільки духовно, а й фізично. І про це Боже Слово вчить. І тому не випадково всі ці речі в земному нашому житті, як віруючих, відбуваються. Ми досліджуємо лист Якова і говорили про те, що лист Якова – це тест на предмет справжньої віри. Тобто Господь через Якова тестування влаштував для віруючих. Вони мають себе провірити, читаючи, вивчаючи, досліджуючи цей лист з Божого Слова у цю книгу, перевірити, чи справжня в них віра, чи вона справжня, чи не справжня. І от люди випробовуються, віра випробовується, перевіряється, і кожному з нас є можливість побачити себе. Чи справжня в нас віра, чи не справжня. Це заставляє нас згадати те, що колись ми увірували, але чи насправді це відбулося? Є справжня віра і є несправжня віра. Є віра жива, є віра мертва. І про це ми читаємо в цьому посланні. І ось Господь через Якова тестує нас. Лист Якова – це тест на предмет справжньої віри. Віра випробовується. І подивіться, справжні віруючі отримують повеління, ось яке. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в всякі випробування або всякі спокуси. Тобто, це свідчення того, що Господь поруч і працює з нами і досягає в нас мети. Тому випробування, тому він з посудини в посудину нас переливає. Це символічна мова Старого Завіту, і там застосовуються ці порівняння, що Господь не залишає нас сидіти на одному місці. Він хоче, щоб ми були в різних обставинах і побачили себе в різних обставинах. І в різних обставинах прославили Бога. Змінювались, коли це потрібно. Ось що Бог робить, коли переливає нас з посудини в посудину, коли змінює обставини, коли ми переживаємо якісь утиски. Віра випробовується, і з того, що ми вже досліджували, ми дослідили наступне, що віра випробовується в стражданнях, в переслідуваннях. Люди, віруючи, до яких писалося оце послання Якова, вони були розпорошені по тодішньому світі, в Римській імперії, в різних регіонах, серед різних народів перебували. Більшість з них були євреї, які увірували в Ісуса Христа, і ось їх переслідували. Вони були переслідувані, і це був не короткий період якийсь. Довгий період вони переслідувані, і дехто з них зламався. І Яків знає цю проблему і пише їм про це, що віра випробовується, і справжні християни, справжні Божі діти проходять через випробування, витримують випробування. Яким чином вони це роблять? Вони просять у Бога мудрості, і Господь дає цю мудрість щедро, дає тому, що обіцяв, дає тому, що вони йому належать, і Господь каже, просіть мудрості, просіть. Коли у вас випробування приходять в ваше життя, просіть мудрості. І результатом цього буде таке досконале терпіння. Ось Божа мета, яку Він переслідує, Він хоче через страждання привести нас до досконалого, зрілого терпіння. Це Божа ласка така, це Його милість. Тому Він каже, радійте, навіть коли страждаєте, це тимчасово, але потрібно через це пройти. Господь каже також через Якова, що Він випробовує людей бідністю і випробовує людей багатством. В тому числі і віруючих людей випробовує і бідністю, і багатством. От приклад, і оця сім'я, про яку ми молимось, великий бізнес, великі гроші, великі кредити і так далі, і вони були випробовані багатством. Я не знаю до кінця, як вони жили в цей час, я знаю цю сім'ю давно ще до одруження цих молодих людей, а пізніше от вони розбагатіли, стали багатими, і вони були випробовані багатством, а тепер Бог раптом за якийсь короткий період зробив їх бідними і випробовує, на кого ви тепер будете надіятись. Отак буває. Сьогодні одні обставини, завтра інші. Господь випробовує і бідністю, і багатством. І тепер дивіться, ми вже досить довго говоримо про те і будемо ще говорити про саму таку поширену проблему всіх нас. Саме поширене випробування. Це поширене випробування полягає в чому? В тому, що ми випробувані постійно різними спокусами. Гріховними спокусами, і нам здається завжди, що вони приходять звідкись. Нам здається, що вони приходять звідкись збоку. Декому здається, що спокуси, ну, теологічно освіченим людям, в нас в церкві багато таких, здається, що то від Бога всі спокуси гріховні. Господь каже, ні-ні-ні, ніхто не каже, спокушуваний, що від Бога прийшли, і що ж мені тепер робить? Раз Бог наслав на мене спокусу, то треба вже її пройти і впасти обов'язково, а потім думати, що з цим робити. Господь каже, ні-ні-ні, це не я посилаю спокусу. І ми говорили, як це було в житті апостола Петра, як це було в Іова, як приходили випробування, як приходять спокуси, як диявол шукає, щоб посіяти нас, розсіяти, розпорошити, розбити, розігнати і все це зробити. Як Господь це робить? Ми це читали і досліджували, що диявол не може це робити без дозволу Божого. І Господь дає нам ці випробування, ці спокуси, в тому числі і гріховні, пройти для того, щоб ми змужніли, стали сильними, пройшовши через них, щоб ми навчилися перемагати. Це найбільш поширена проблема, тому що ці спокуси приходять від нас самих, зсередини, від наших бажань, від наших прагнень, тобто сильних бажань. Російською мовою від наших страстей ці спокуси приходять. Кожен спокушується власною пожадливістю, власними страстями. Ось що ми маємо знати.
Похоть – ще одне
слово, яке пояснює це. Так що звідси приходять наші спокуси, звідси приходять наші падіння, коли ми захоплюємось, вабимось. Оце відбувається, і ми про це читали, ми це досліджували. Ви знаєте, ми маємо відповісти на питання, і ми відповідаємо, яким чином ми впадаємо в спокусу. І це дуже важливий момент, тому ми багато про це говоримо. Ми спокушаємось власними пожадливостями. І ми маємо відповісти ще на одне питання, яке хвилює людей. До речі, минулого разу, там декілька неділь назад, після моєї проповіді про пожадливості, один чоловік, який був присутній в цьому залі, підійшов до мене і каже, Тарас Миколаївич, що то ви проповідуєте? Скільки ви будете про ці пожадливості вже проповідувати? Що тут, олігархи зібралися? Чи що? Тут бідні люди, аби на костюм хватило. Які тут пожадливості? То там серед олігархів вам треба про пожадливості проповідувати. Я хотів би, щоб ми все-таки розібралися, чому то до бідних тих розпорошених євреїв, які всі переслідували на той час, Господь звертається через Якова і каже, щоб вони розібралися з цими питаннями і звернули увагу на свої пожадливості. І він декілька разів до цього повертається навіть в післанні. Він пише це в першому розділі, потім в четвертий розділ знову починається з того, що у вас є пожадливості, із-за яких ви воюєте між собою. які воюють у вас всередині, а потім ви воюєте один з одним. Він говорить, що ваші конфлікти всі пов'язані з вашими пожадливостями, з вашими страстями. Так що запам'ятайте, кожен конфлікт, який виникає в нас в житті, в сім'ї чи поза сім'єю, в церкві чи поза нею, він пов'язаний з тим, що воюють в нас пожадливості. Або в обох сторін, або в однієї сторони. Але обов'язково там є присутні пожадливості, похоті, страсті. Що це таке? В оригіналі застосовується слово в грецькому тексті, на якому було написано післання, застосовується слово епітумія. Епітумія. Що це таке? Сильне бажання, спрага, жажда російською мовою, сильне прагнення, страстне стремління. Страсть або пристрасть українською мовою. Пристрастне прагнення. Ось про що йде мова. Ось що значить слово епітумія. Взагалі в писанні воно зустрічається дуже часто і найчастіше, постійно воно зустрічається от в такому негативному змісті. В позитивному змісті є три згадування цього слова епітумія. Я просто нагадаю коротко. Луки 22:15 Ісус Христос говорить про те, що він дуже бажав спожити Пасху з учнями. І от там, де говориться про це бажання, застосовується оце слово епітумія, що він дуже хотів їсти з ними Пасху, святкувати з ними Пасху перед своїми стражданнями. І він застосовує це слово. Другий випадок. Филип'янам 1.23. Апостол Павло пише про те, що він захоплений, він дуже хоче бути з Христом. Пам'ятаєте, він говорить, не знаю, що вибрати. І от сильне слово він застосовує тоді, коли говорить, я дуже сильно хочу бути з Христом. І там оце слово епітумія. В мене страсть бути з Христом. Перше до Солунян 2.17, знову апостол Павло застосовує слово епітумія і каже, з великим бажанням хочу побачити вас, солуняни. Ще одна страсть Павла – бути серед Божих дітей. Оце три ситуації, коли в Слові Божому в позитивному значенні використовується слово епітумія – страсть, сильне бажання. Частіше всього зустрічаємо це слово, коли пояснення йде негативних речей. Кожен спокушується власною пожадливістю, яка затягує, вловлює, зваблює його, надить. Ось такі слова в українських перекладах застосовуються для того, щоб ми могли зрозуміти краще, що значить ми спокушуємось власним бажанням, власними страстями, сильними бажаннями, прагненнями. Не просто там, знаєте, щось мені таке захотілося, воно пробігло через голову, скажімо, і десь втратилось. А це те, що звило гніздо і постійно нас вабить, спокушує, тягне. Воно може бути коротке і сильне бажання, але воно діє на нас сильно, воно може мати продовжену таку дію і постійно на нас впливає. Кожен спокушується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює, що прагнемо ми, чого ми шукаємо. Ось це питання, які мають нас хвилювати і на які ми маємо дати відповідь, досліджуючи Боже Слово. Я хотів би сьогодні ще затронути такі питання, яка природа, звідки появилися, звідки походять оці гріховні бажання, з чого все почалося і що Боже Слово про це каже. В чому тут проблема? Я хотів би, щоб ми зрозуміли, що дуже серйозна проблема. Для цього я хотів би ще раз прочитати деякі тексти, зокрема того ж Якова, 4 розділ, 4 вірш. Дуже сильні слова, я не буду їх пояснювати, але ви їх знаєте і зараз просто подумаєте про них. «Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба з світом – то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається». Перед цим мова йшла про пожадливості і про те, як вони воюють в наших членах, в нашому єстві, як воюють ці пожадливості, як вони бушують. І далі оце завершується цими словами, що хто живе за пожадливостями, той стає ворогом Божим. Але я хотів би, щоб ми подивилися ще в перше післання апостола Івана, в другий розділ, і прочитали декілька слів, 15, 16, 17 вірші. Не любіть світу, ані того, що в світі, коли любить хто світ, втім немає любові отцівської. Бо все, що в світі, пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва, це не від отця, а від світу. минає цей світ, і його пожадливість, світські страсті минаються, вони пройдуть, вони не постійні, вони пройдуть. А хто Божу волю виконує, той повік перебуває. Що ж тут виявляється, коли ми говоримо про природу оцих гріховних бажань, які охоплюють наші серця, які охоплюють наші душі і впливають на нас, і спокушують нас, і ваблять нас, і надять. В чому тут проблема? Я вже минулого разу говорив оцей термін, і навіть в конспектах там було записано «увага пожадливості». Ми так, знаєте, дивимося на всі свої бажання, які виникають, так дуже якось просто. От одне прийшло, друге, третє. Ну я ж людина жива, в мене є бажання. Я хотів би, щоб ми написали десь великими буквами, чи так запам'ятали, і взяли і давали собі кожен раз відповідь. Пожадливість, похоть, сильне бажання, прагнення, а що мені з цим робити? А для чого? Що ж відбувається? В чому проблема людей, християн, які живуть в цьому світі? Справа в тому, що вони живуть в середовищі дуже цікавому. Невіруючі люди всього цього не можуть зрозуміти і не розуміють до кінця. Християни – це люди, які одночасно мають два громадянства. Живуть в світі і мають небесне громадянство. Вони – представники одночасно двох царств. Вони мусять жити на землі і представляти земне царство, і вони є громадянами Божого царства. Невидимого Божого царства, яке поширюється у всьому світі, яке розпорошене по всьому світі. Це нібито так, як оці євреї розпорошені в Римській імперії, так сьогодні християни по всьому світі живуть на території царства земного, світського царства, і ці два царства в постійній війні. Вони ніколи не примиряться. Вони ніколи не об'єднаються. Вони ніколи не будуть разом. Царство світу і царство Бога. Вони завжди будуть ворожими одне до одного. І тому всі спроби релігійних всяких лідерів поєднати, як то його все розмазати, затерти і зробити щось таке екуменічне, і щось таке, що на весь світ буде посягати і так далі, або церкви створити, які будуть мати політичну владу і втручатися в політичну владу, і претендувати на політичну владу. Ми знаємо, про що говоримо. І це церкви, які на сьогоднішній день хочуть показати, що вони мають і земну владу. Господь каже, царство моє не від світу цього. Боже царство постійній ворожнечі з царством цього світу. Тому я хочу всім сказати, всім, хто до цього часу знав, або хто чув багато проповідей, прийди до Христа, і всі твої проблеми ті завершаться, і ти будеш вже в раю жити, і вже нічого тебе хвилювати не буде, все дуже спокійно і гарно буде. Шановні, хто ще не переконався, то я хочу вам сказати, прийдіть до Христа, і почнуться у вас проблеми деякі. Може, хтось скаже, що ти робиш, тут люди, які ще не пізнали, ти їх відлякуєш від Бога, і так далі відганяєш. Будь ласка, хто не Божий, лякайтесь і втікайте. А кого Бог покличе, Він покличе владно, щоб ви не чули сьогодні. Я сьогодні хочу сказати, що коли ви прийдете до Христа, виступаєте на цю територію ворожу, як вороги, а не як друзі. І тепер світ вас сприймає вороже, а причина цього, подивіться, в чому полягає. 17 вірш. Минається світ і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік перебуває. Ось в чому проблема ворожнечі. І тому, коли 4 розділ відкриваємо Якова і читаємо той 4 вірш, перелюбники і перелюбці, то далі ми читаємо наступні слова, що не любіть світу, не того, що в світі, і що в світі ця ворожнеча саме із-за бажань, із-за пожадливостей. Різні принципи життя. Справжнє життя в Божому царстві, в цій країні, воно проходить під лозунгом «Господи, що скажеш мені робити?» Подивіться, той, хто чинить Божу волю, той, хто питає «Господи, а що хочеш ти?» «Господи, я хочу пізнати Твоє Слово і розуміти Твою волю, і робити її, здійснювати». Ось чим на сьогоднішній день, і так завжди було, є і буде, відрізняються люди Царства Божого і люди цього світу. Як живе світ? Хочу і буду. Моє бажання, мої страсті, моя пожадливість. Тому сьогодні для нас знову тест. Яків для нас тест написав. перевіряємо себе як Божі діти. За якими бажаннями ми живемо? Яке питання для нас головне? Господи, що хочеш ти, чи хочу і буду? Що хочу я? Чого ми прагнемо? Чого ми досягаємо? На що ми більше всього відгукуємось? Якщо ваше життя проходить під лозунгом «досягати того, чого хочете ви», навіть якщо ці бажання досить благородні, ви представники царства світу. Якщо вас абсолютно не турбує питання, що хоче Господь, і ви не занурюєтесь в Його Слово, і не цікавитесь цим Словом, і не питаєте Його волі. Пам'ятаєте, апостол Павло був релігійним, і був дуже достойним, і був дуже правильним, і він про себе міг сказати, що вправді по закону непорочний. Можемо таких ще хтось сказати про себе? І дуже рівнивий щодо Божого закону. А потім геть розбитий, коли Господь його зупиняє, і він задає питання, Господи, що скажеш мені робити? От тоді був перехід його з царства світу до царства Господнього Сина Ісуса Христа. Господи, що скажеш мені робити? Це питання вас турбує чи ні? Ви живете за звичаєм світу чи шукаєте Божої волі? Це питання до кожного з нас. Божа воля чи моє власне бажання? Що я роблю для того, щоб не мої бажання, не мої страсті, які біжать попереду мене, здійснювали, реалізовувались в житті, а Божа воля? Оце царство світу і це Боже царство. Оце суттєва, принципова різниця між людьми світу і між Божими дітьми. Але Господь тут вирок проголошує. Минається світ з його пожадливістю. Тобто це дуже швидко проходить, але той, хто чинить волю Божу, той перебуває повік. Тому що це царство вічне. Це царство з великими гарантіями. Це царство з великими, вибачте, соціальними гарантіями. Це царство гарантує дуже високі пенсії і дуже високу безпеку. Вічну, недочасну. Чого ми більше шукаємо? Дочасного чи вічного? Волі Божої чи власних бажань? Волі Божої чи життя за звичаєм? Так всі живуть. Що люди скажуть? А так в нашій культурі. А це спокон віків. А так робила моя мама. Християни, коли стають на цю дорогу, це основне питання їх життя. Господи, що скажеш ти мені робити? Жити за звичаєм? Жити за звичками своїми? Чи жити по твоїй волі? Оце основне ключове питання в питаннях бажань, пожадливостей, похоті. Я хотів би, щоб ми звернули увагу, як це все-таки почалося, як прийшов гріх в цей світ. Я прошу відкрити Біблію з самого початку, на перших сторінках, і в третьому розділі ми можемо прочитати деякі речі. Вже в третьому розділі це відбулося. Але змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив, і сказав він до жінки, «Чи Бог наказав не їжте з усякого дерева в раю?» І відповіла жінка змієві, з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав змій до жінки, вмерти не вмрете, бо відає Бог щодня того, коли будете з нього ви їсти, ваші очі розкриються і станете ви немов боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, принадне для очей, пожадане дерево, щоб набути знання». Щоб набути знання, і взяла з його плоду та з'їла разом, дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. Ось ця історія, до якої ми постійно повертаємось. Пам'ятаєте, якщо ми розуміємо, що відбулося в перших 3-4 главах Біблії, то ми можемо розуміти і далі, що відбувається в житті нашому. Для того, щоб добре розуміти, що відбувається з нами, щоб добре розуміти, що відбувається в світі, щоб розуміти всю Біблію, треба зрозуміти перших декілька сторінок Біблії. Тому ми постійно туди повертаємось, в перші сторінки, зокрема до третього розділу. І ось третій розділ, його початок. І от дивіться, спочатку, що було спочатку, з чого все почалося? Все починається з неправди про Бога. Ми говоримо зараз про природу пожадливостей, гріховних бажань. Дивіться, все починається з неправди про Бога. Як тільки люди живуть неправдою про Бога, в них появляються гріховні бажання. І дивіться, яке посіяне гріховна, неправильна уява про Бога. Яку мету досягає змій, диявол, для того, щоб обманути людей? Перше, що він хоче зробити, він хоче сказати їм про те, що чи справді Бог сказав, і взагалі, чи говорить Він правду? Оце ключове питання. Сьогодні це питання продовжує залишатися ключовим. Це те, що сьогодні диявол хоче зробити навіть через віруючих, навіть через церкви. Посіяти сумнів відносно того, чи правда є в Божому Слові. Чи правда все тут? Чи справді Бог створив світ за 6 днів? Мільйони літ. Чи справді Бог посадив це дерево і заборонив їсти? А може то Він від всіх заборонив їсти? Чи Він каже правду? Він каже правду, але не всю. Я змій, скажу вам більше правди. Підірвати авторитет Божого Слова – це основна мета диявола. І він це робить різними шляхами, в тому числі і через віруючих людей. Появляється багато таких умників, які готові розказати, що є щось вище, ніж Слово Боже. Є щось вище, ніж Богом натхнене Писання. Ну, наприклад, є мої власні відкриття. Мені приснилось, мені відкрилось, збіг обставин – і ще всякі речі для багатьох людей більш важливо, ніж те, що відкриває Господь через своє слово. Ми маємо на це звернути увагу. Що Господь хоче сказати? Як Він звертає нашу увагу до Його слова? Спочатку це було, з самого початку. Гріхопадіння почалося з того, чи правду говорить Бог? Друге питання, другий сумнів, знову ж про Бога. Ти справді, Єва, віриш, що Бог добрий? Якби Він був добрий, то Він дозволив би вам їсти з цього дерева. І тоді ти була б як Бог. Навіщо тобі з Ним щодня зустрічатися, спілкуватися, і щоб Він тебе наставляв? Ти б сама знала б, що добро і зло. А так ти мусиш кожного дня у там прохолоді, в цей прохолодний час в тіні, коли Він приходить до вас і в раю спілкується, мусиш до Нього бігати. Навіщо тобі це здалося? Ти ж можеш бути сама. Отако собі двох з чоловіком, як голубки такі божественні, собі будете жити. І нічого, все нормально. Нащо вам Бог? Якби Він був добрий, а так Він хоче тримати вас на привязі і вами управляти, а ви можете бути незалежними. Так що спочатку Він каже, що Бог обманщик, а потім Він каже, що Бог недобрий. Він вас не любить. Ось цю смуту диявол сіє протягом всіх століть. Бог говорить неправду, і Бог не є добрий. Що ж далі стає, коли це відбувається? Потім йому дуже важливо передати і сказати неправду про саму людину. Спочатку він сіє сумнів відносно Бога, а потім каже, оце він вас створив, і ви є такі, як ви є, і що тебе це задовольняє? Ви можете бути як боги, а ви всього-навсього творіння Боже, чоловічки. Ти уявляєш? Бог недобрий. Він каже, що тобі треба залишатися там, де ти є, і таким, як ти є. А ти можеш бути як Бог. А для чого тобі бути як Бог, Єва? Щоб бажання всі мої виконались. В мене є бажання, а Бог не дозволяє, щоб вони всі виконались. І в мене є оце бажання. І от дивіться, зразу вона дивиться на це дерево і на ці плоди. Вона ж їх не з'їла, але вони вже дуже смачні. Вона придивилась, вони ніколи не були такими гарними і такими привабливими. Тоді, коли ми фундамент під ногами втрачаємо, то нам багато цих іграшок світських і всяких інших починає подобатися дуже і приваблювати. Який фундамент ми втрачаємо? Правду, що Бог істинний, і правду, що Він любить, і правду, що нам треба заспокоїтися і бути вдячними Богу за те, що ми є, ким ми є. Правда про Бога і правда про людину. От саме тут посіяний оцей сумнів приводить до того, що появляються бажання. В Єви появляються бажання. Ви станете немов Боги. Що ти, Єва, заспокоїлась? Тобі подобається бути в цьому стані, в якому ти є? Ти можеш бути більшою. Ти достойна кращого. Подивись на себе, яка ти гарна. Ти богиня. І з цього все починається. Станете немов боги. Що це значить? Будете мати владу. Як мені хочеться цієї солодкої влади бути як Богом. Будете незалежні. Не будете до нього постійно бігати і питати його. і з ним там спілкуватися. На що на цей час витрачати? Можеш багато чого зробити за цей час, як з Богом там спілкуватися. Можна стільки роботи зробити. А ви за Адамом то витрачаєте кожен день, щоб ходити з ним спілкуватися. На що це треба? Будете незалежні. Будете самі знати добро і зло? То ви тільки добро знаєте. Ви навіть вільного вибору зробити не можете. А тоді ви будете вибирати собі і самі визначати, що для вас добре. Що це він вам каже? Це можна, це не можна, це добре, це зле. Самі будете знати. Будете як боги. І фінал цього. Ви зможете задовольняти всі свої бажання. Тому, коли ми зараз говоримо про ці речі, то дивіться, ми спокушувані всі на цей предмет. Питання влади, питання влади. Жінки спокушувані на це питання в сім'ях, чоловіки спокушувані на це питання в інших структурах, де вони знаходяться, чи то в колективі, чи то в церкві, чи ще десь. Вони спокушувані на предмет влади. Ми всюди спокушувані на предмет влади. Ісус Христос був спокушуваний на предмет влади. І ті самі питання, і ті самі спокуси, які були перед Євою, ті самі спокуси були перед Ісусом Христом. Пам'ятаєте? Хліб, кинься вниз, поклонись мені і всі царства світу. Нема часу зараз зупинятися на цьому, але Христос був теж випробуваний, і наша перемога полягає в тому, що Він переміг, що Він не здався, що з Ним не сталося те, що з Євою і з Адамом. Тому Він міг стати за нас жертвою, тому Він зміг принести себе в жертву, для того, щоб ми могли мати Його перемогу в собі, скористатися Його перемогою. Я хотів би задати ще одне питання. Прагнення влади – це добро чи зло? Прагнути влади – це добре чи погано? Я так розумію, що на троє розділився наш зал. Дехто каже добре, дехто каже погано, а дехто напряжено мовчить. Вирішує, що воно добре і що його вибрати. Прагнення влади, що це взагалі? Це добро чи зло? Що таке влада взагалі? І як ми її сприймаємо? Ми сприймаємо, що влада – це права і обов'язки, привілей і відповідальність, розширені можливості і підвищена відповідальність. От що таке влада. Якщо говорити в ідеалі, то влада – це нормально, і слово «влада» зовсім непогане слово. І самий владний Бог, який володіє абсолютною владою, суверенною, Він один єдиний, незалежний, і ми говоримо про Нього, який володіє абсолютною владою. Це нормально, коли Він має владу. Той, кому належить мати владу, Він має її. А тепер давайте подивимося, який гріховний світський погляд на владу. Влада потрібна для чого? Мати особливі права, повноваження і можливості. Без продовження. Крапка. Друге. Визначати, що добро і зло. Тобто самим бути законом для себе і для інших. Не визнавати те, що Бог дає закон, якому мають підкоритися, а я хочу створити закон. Такий, який зручний для мене. Я буду законом.
Це світський
погляд на владу. Мені потрібна влада, щоб собі визначити і для інших, підлеглих, що добро і що зло. Третє. Потрібна влада, щоб бути незалежним, непідзвітним, втікати від відповідальності. І це сьогодні ми спостерігаємо. Це світський погляд на владу. Це те, чого люди переслідують, чого вони шукають влади. І це виходить з серця. Розумієте, з серця, з оцього власного бажання. Знову з пожадливості мати владу і користуватися нею саме таким чином. І останнє, для чого потрібна влада? Задовольнити власні бажання, власні прагнення, власні пожадливості. Нагадую, мати особливі права, повноваження, можливості, визначати, що добро і зло, тобто бути самим для себе і для інших законом, задовольнити власні бажання і прагнення, бути незалежним, непідзвітним, втікти від відповідальності, позбутися її. Це світський погляд на владу. Тепер я хотів би, щоб ми зрозуміли, що це питання не просто тих можновладців і олігархів, як сказав той чоловік, що до мене підходив. Це просто композиція того, що відбувається в наших серцях. Це композиція гордині, сваволі і егоїзму. Ось що відбувається. Ось оця гріховна композиція, яка спонукає наше серце до того, щоб ми бажали, бажали, сильно бажали. Бажали того, що не є законним для нас. Ось що відбувається з людьми, які живуть в царстві світу. І де живемо ми, кожен зокрема, або куди ми бігаємо. Можливо, оцей кордон постійно перебігаємо, а потім в сльозах розкаяння вертаємось назад. Бігаємо на чужу територію і там падаємо в цих спокусах, в пожадливостях. І, зокрема, величезна оця спокуса питання влади. Це питання гріхів гордині взагалі. Свавілля, егоїзму. Питання влади, що це для нас? Тепер я хотів би, щоб ми взяли і подивилися на Божий погляд на владу. Суверенна, абсолютно повна, незалежна влада, виняткове право Бога. Це пункт перший і самий важливий. Якщо сказати мовою спортсменів, це тоді, коли з великим відривом стаєр перемагає в цій відстані. Він прибіг, вже відпочив, а ті, хто за ним, ще біжать, біжать, біжать і потім добігають. То я сказав би, от на такій відстані від всіх остальних суверенна, абсолютна влада Бога на першому місці і після того довго-довго нікого немає. Що ж є другим тим пунктом? Що ми запишемо на другому місці? Бог дає владу кому хоче. Це його право роздавати владу. І влада від нього. І він про це сказав. Пункт третій. Бог дає владу для служіння. Світський підхід до влади, до управління, до того, щоб можна було кимось управляти. Це сучасний такий менеджмент цього світу. Це мистецтво, як заставити інших працювати. Коли ми говоримо про те, що пропонує нам Боже Слово, який Божий підхід до влади, то він каже: я даю вам владу для того, щоб розширити ваші повноваження, ваші можливості, щоб збільшити їх для того, щоб ви могли більше служити. Ось для чого він дає владу. І останнє, що я хотів би сказати, який Божий погляд на владу. Люди влади, земні люди влади, підзвітні і відповідальні перед Богом. Це біблійна, божественна позиція, суверенна влада, виняткове право Бога. Бог дає владу кому хоче. Бог дає владу для служіння. І люди влади підзвітні перед Богом. В такому разі влада дуже хороше слово. І я завершити хочу ще деякими текстами, які ми сьогодні маємо прочитати для того, щоб з цього місця піти з роздумами про те, який приклад ми маємо і якого переможця ми маємо. Я хочу читати про Ісуса Христа два тексти з Писання. Перший текст – це те, про що про нього записав апостол Павло. Це відомий текст, багато хто навіть на пам'ять його знає. Це Послання апостола Павла до Филип'ян. В другому розділі ми читаємо наступні слова, починаючи з 5-го вірша. Нехай у вас будуть ті самі думки, які у Христі Ісусі. Які його думки? Він, будучи в Божій подобі, тобто він, будучи образом Божим, він, будучи Богом, він саме так про себе думав. Тобто, дивіться, що написано. Не вважав за захват бути Богові рівним. Цими словами Павло говорить, щоб Ісус Христос був рівний Богові. Він Бог. І він так про себе думав. При цьому, що він так про себе думав, що з ним відбулося? Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті та до смерті хресної. Ось його підзвітність Отцю. Ось той, хто мав абсолютну владу, не таку, як люди мають, абсолютну, все йому підкорялося, і він це демонстрував. І явище природи йому підкоряються, і всякі хвороби йому підкоряються, і демони йому підкоряються, і люди йому підкоряються, і все це він демонструє. А потім він каже: а я не буду цим користатися, тому що така воля Отця, я підзвітний йому. Я зроблю те, що він мені повелів.
І ще одні слова, які він сам говорить про себе. Відомі слова теж багато хто, мабуть, на пам'ять знає. Це 20-й розділ Євангелія від Матвія. В 20-му розділі ми знаходимо 28-й вірш і можемо прочитати, що Ісус Христос сам про себе говорить. Там можна читати ширший контекст, ви самі зможете вдома це зробити. 28-й вірш. Так само і Син Людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою віддати за викуп багатьох. Сьогодні ми згадуємо Ісуса Христа, який абсолютною владою володіючи, маючи найвищий статус, найвищі звання, маючи реальну суверенну владу, той, який панує не просто над світом фізичним, і над духовним, над людськими думками, над їхнім розумом, той, хто має і знає все, він приходить для того, щоб сказати: я прийшов не для того, щоб мені послужили. Це влада з точки зору Бога. Ось як вона реалізовується. Сказати своїм бажанням, отим, які перераховані були вище, заради якої світ бореться за владу, і сказати: Господи, я хочу підкоритися тобі, я хочу бути тобі підзвітним, я хочу слідувати за тобою, і я хочу служити іншим. Чи можемо ми це зробити? Самі ні. Самі ні. Тільки в єднанні з Христом. Його перемога може стати нашою, коли Він буде перебувати в нашому серці, коли Він буде жити з нами, і ми будемо Йому підкорятися, коли ми будемо Його запитувати: Господи, що скажеш мені робити? Відкрий мені через Твоє Слово. Що мені робити? Як мені жити? Я прийшов в цей світ не для того, щоб мені служили. Ось позиція Ісуса Христа. Для того, щоб послужити і віддати життя своє за викуп багатьох. Сьогодні ми згадуємо цей день. Тому що стане нашим правилом життя? Божа воля чи власні бажання? Божа воля чи пошук власної незалежності? Божа воля чи страсть за властю, гординя, пиха життєва? Чи задоволені ми своїм становищем? Ось де починається конфлікт. Ось де починається боротьба за владу з Богом. Тоді, коли ми не задоволені тим, що маємо. Коли ми не можемо від щирого серця прославити Його за все матеріальне, що ми маємо, за той статус, який Він дав нам, за те, чим ми користуємо щодня, за духовні цінності, які Він подарував, за людей, які нас оточують, за країну, в якій ми живемо, за світ, в якому ми перебуваємо тимчасово. Чи можемо ми прославить Бога за все, що маємо від Нього? Чи задоволені ми своїм статусом, своїм положенням, тим, що маємо від Нього? Як тільки ми не задоволені, як тільки це бурлить в нашому серці, це початок війни з Богом. До речі, всякий гріх – це боротьба з Богом за владу. Це питання, хто Бог? Боже, ти Бог чи я? Твої бажання, твоя воля чи мої пожадливості? Оце те питання, яке стоїть перед нами. Як воно може бути вирішеним тільки біля підніжжя Ісуса Христа? Тільки коли ми падаємо перед Христом, це невирішуване питання і ця невирішувана проблема вирішується миттєво, коли наші коліна схиляються перед Ним. Хай Господь допоможе нам і сьогодні, торкаючись хліба і вина, смиритися перед самим Христом, перед Його святим тілом і перед Його святою кров'ю, доторкнутися до Нього в абсолютному спокої і в надії на Нього, і лише на Нього. Тільки Він може здолати в нас наші пожадливості, тільки Він може дати нам святі, благочестиві бажання, благородні. Тільки від Нього приходить всяке даяння добре і дар досконалий, від Нього, від Батька світла, від Бога, Небесного Отця. Тому хай цей тест працює з нами щодня і цей весь тиждень, щоб ми роздумували над тим, чи справжня моя віра, чим я керуюсь, бажаннями власними чи Божою волею. Хай прославиться Господь в нашому житті. Амінь.